Komið sæl, þetta helst helsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum til Norðurlandana eins og oft áður í þessum þætti. Í þetta sinn ætlum við að skyggnast inn í réttarhöld sem varða meint ofbeldi í nánum samböndum. Réttarhöld persónuleg fjölskyldumál sem undir venjulegum kringustæðum er ekki mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum. En þegar málsaðilar eru þekktustu hlauparar í heimi og sakborningurinn er pappi þeirra og fyrrum þjálfari, þá er heimspressan mætt til að fylgjast með. Og það er staðan við dómshúsið í Sandnesi í Noregi næstu 7 vikur. Þar hófst á mánudag eitt stærsta dómsmál norskrar íþróttasögu. Mál sem raunar hefur vakið athygli langt út fyrir heim íþróttana. Þar verður útkljáð hvort fjölskyldufaðirinn, Gert Ingbritsen, hafi alið börnin sín 7 upp við harðræði, hótanir og ofbeldi. Andspænis Gert í dómsalnum verður 18 ára dóttir hans sem flestir fjölmiðlar sleppaði að nafngreina. Og svo hinn 25 ára gamli Jakob Ingbritsen, ríkjandi ólympíumeistari og margfaldur heimsmeistari í hlaupagreinu. Aðeins eitt af sískinunum 7 hefur valið að taka hlið föður síns. Hinn standa þétt saman gegn honum. Gert er ákærður fyrir brot í nánu sambandi gegn Jakobi og systur hans. Í upphafi snýrist málið möguleg brot gegn 6 börnum hans, en vegna skorts á sönnunargögnum stendur eftir ákæra gegn 2. Á fyrsta degi réttarhaldanna var engu líkara en þjálfarinn sjálfur var í mættur á keppnisvöllin. Samanbitinn og einbeittur Gert Ingbritsen tók sæti í vitnastúkunni í bláum strigaskóm frá amerískum styrtaraðila fjölskyldunar til margra ára. Fréttamaður norska ríkisútvarpsins lýsti því hvernig Gert stakk upp í sig myntu og neitaði sök í öllum liðum á kærunar. Jakob Ingbritsen var hvergi sjáanlegur í salnum fyrsta daginn. Hann sat í flugvél á leið frá Kína af heimsmeistaramóti innanhúss í frjálsum íþróttum. Við skulum heyra brot úr útsendingu RÚF frá mótinu helgina og það er auðvitað Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem lýsir.
Hér kemur Hásir utan á Gurli, fer fram úr, hefur hann báðir fram úr Nader, Ingebrigtsen enn fyrstur, hefur hann styrkin til að halda Hásir frá sér, það er spurningin, Jakob Ingebrigtsen út úr beginni og hann er með þetta drengurinn, hér kemur Svíin Fylström, það er Ingebrigtsen Gurli, Hásir Nader Fylström. Takk fyrir. Heimsmeistari núna í 1500 og 3000 innanhús.
Já, helgina stakk Jakob Ingbritsen alla fremstu hlaupara heimsins af og kom fyrstur í mark í bæði 1500 og 3000 metra hlaupum. Það var ekki stress á honum að sjá þegar hann kom brosandi í mark og hniklaði vöðvana framan í myndavélarnar. Rétt eins og hann vissi að pappans væri einhverstaðar hinum einu á nettinum að fylgjast með honum. Með brakandi ferskar 2 gullmedaljur í farteskinu snýri Jakob aftur til sinnar heimabyggðar í Sandnesi til að mæta föður sínum í dómsal. Á þriðjudagsmorgun var það ekki hlauparinn sem mætti til leiks, heldur jakkafataklæddur og alvörugefinn Jakob Ingbritsen, tilbúinn til að greina frá sinni upplifun af uppvöxtinum. Og það fyrir framan rúmlega 70 blaðamenn. Úr vitnastúkunni lýsti Jakob því að hann hafi alist upp í umhverfi þar sem bókstaflega allt var ákveðið fyrir hann og að hann hefði engin völd yfir eigin lífi. Faðir hans hafi öllu ráðið og beitt hann ofbeldi frá 8 ára aldri. Hann hafi aðeins verið 11 ára gamall þegar hann hætti að kalla hann pappa. Á þeim tíma hafa hann átt að segja því að það sem Gert sagði og gerði við hann væri ekki það sem feður gerðu börnum sínum. Jakob sagðist hafa lifað í stöðu ótta við föður sinn og aldrei vita hvað beið hans. Hann sagðist hafa þróa með sér það bjargráð að sína hvorki gleðin í sorg. Hann eigi því erfitt með að sína tilfinningar og tengjast fólki. Hann hleypi engum að sér og eigi mestu vandræði með að treysta öðrum. Svo lýsti Jakob lífi sínu sem íþróttamanni í erfiðu umhverfi með miklu áreiti. Við þessar aðstæður hafi hann á nokkur ára tímabili orðið að engu. Að vél sem afkasti eftir fyrirmælum. Þetta var í fyrsta sinn sem Jakob tjáir sig sína upplifun frá því málið kom fyrst fram í dagsljósið. Það var árið 2023 þegar bræðurnir Henrik, Philip og Jakob Ingbritsen birtu aðsenda grein í dagblaðinu Verdensgang og greindu frá ástæðum þess að þeir ákvaða að slíta sambandi við föður sinn sem þjálfara. Bræðurnir höfðu verið í sviðsljósinu í áraraðir og náð gríðarlegum árangri á hlaupabrautinni. Í greininni lýstu þeir föður þeirra sem stjórnsömum og ógnandi. Bræðurnir sögðust enn finna fyrir óþægindum og ótta sem hafi fylgt þeim frá barnæsku. Greinin markaði vatnaskil í sögu Ingbrigtsen fjölskyldunar sem norska þjóðin hafi kynst svo vel í raunveruleika þáttunum Team Ingbrigtsen. Þættirnir voru sýndir í norska ríkisjónvarpinu frá árinu 2016 til 2021. Eða þar til ólympíuleikarnir í Tókíó voru yfirstaðnir og bræðurnir ákváðu að reka pabasinn. Í þáttunum kom bersýnilega í ljós að Ingbrigtsen væri engin venjuleg fjölskylda. Höfuð hennar, Gert Ingbrigtsen, stjórnaði með harðri hendi og hjælt uppi alltaf því ógnveikjandi aga við þjálfun barna sinna. Til þess að drengirni gæti orðið bestir í heimi voru stundaðar stífar æfingar og það á ókristilegum tímum. Viðkvæðið var sigur eða dauði. Sigurbjörn Árni Arngrímsson hefur fylst með og líst flestum stórmótum sem Ingbrigtsen bræður hafa tekið þátt í. Og hér segir hann okkur frá því þegar hann heyrði að bræðrunum fyrst.
Kannski upp úr 2010 þá er Henrik Ingebrigtsen, hann er nú ekki elsti bróðurinn, hann er svona elstur af þeim sem komu hérna og hlupu, hann er fættur 91 og svo verður hann Evrópumeistari og Evrópumeistaramótin í 1500-2012. Síðan 2014 þegar hann kemur til að verja Evrópumeistaratitli sinn þá hleypur hann eins og kjáni lokast inni og verður ekki nema annar. 2016 þá kemur síðan Filip bróður hann sem fættur 93 og verður Evrópumeistari í 1500 og síðan 2018 þá verður Jakob yngsti bróðurinn Evrópumeistari í 1500 og reyndar líka 5000 og fyrsti maðurinn til að vinna þær tvær greinar og þá er hann bara ekki orðinn 18 ára gamall ef maður rétt og síðan hefur Jakob unnið 1500 metrana alla götur síðan þannig að ég Henrik Ingebrigtsen hefði ekki klúrað þessu hlaupi 2014, þá hefði þessi Evrópumeistaratitill búin að vera í Ingebrigtsen fjölskyldunni alveg frá 2012.
En Hlynur Andrésson hlaupari er einn örfárra Íslendinga sem hefur mætt Ingebrigtsen bræðrum á hlaupabrautinni. Hér er hann.
Já, svo sést, ég byrja að hlaupa árið 2012 og það var svona fiski sem ég heyrði að einhverjum sem hét Ingebrigtsen og það var þá Henrik sem er elsti af þeim bræðum sem var hlaupa. Því hann var á því ári Evrópumeistari í 1500 og var 5. ólympíuleikunum í sömu grein. Þannig að það voru ekki margir frá Norrlöndunum að hérna, hlaupa á svona háa leveli, eiginlega bara engin. Og svo keppti ég móti bróður hans, Filip, árið 2014 í Danmörku. Þetta var þess Norrlöndameistaramót og hann sem þetta vann hlaupi og leit út að vera jafngóður og bróður sinn sem reynst að vera rétt að hann varð svo Evrópumeistari 2016 og svo því ég er að keppa á EM innanhús 2017 þá er ég í sama riðli og Henrik og hann var að segja okkur að hann var að reyna að láta yngri bróður sinn líka komast inn á mótið og hann var þá 16 ára á þeim tíma en það var þá piskit sem ég heyrði af Jakob Ingebrigtsen sem er núna besti laupari heiminum.
Og svona fyrir okkur sem erum ekki í frjáls íþróttaheiminum, hversu stór íþróttamaður er Jakob Ingebrigtsen?
Hann er, sennilega stærsta efni sem við nokkuð séð í hlaupaheiminum. Hann er verið að slá met sem að margir hafa haldið að væri ósláanleg. Og sérstaklega ykkur frá Norðurlöndunum að geta hlaupið að þessu leveli sem hann er á er náttúrulega, eitthvað sem að maður datt ekki í huga að væri hægt.
Hér er Sigurbjörn Árni, aftur.
Og ég man þegar þeir koma upp, fyrst kemur Henrik og hann er góður og svo kemur Filip og hann er góður og þeir voru að segja að við erum lítinn bróður sem verður miklu betri en við og maður hugsaði með sér, já, þetta eru svona bræður að náttúrulega tala svona sko og mér er þetta aldrei í hug og Jakob yrði svona ofboðslega góður eins og hann er. Hann er klárlega langbestur að þeim.
En það voru ekki bara afrek hlauparana sem vöktu athygli fólks. Hegðun þeirra var að mörguleiti eftirtektarverð og rataði ítrekað í fréttir.
Þeir eru gríðarlega sjálfsöruggir. Koma fram eins og þau séu góðir með sig eða gerðu það. Sérstaklega Henrik þegar hann er að byrja. Jakob er nú kannski aðeins eftir alla þessa sigra svona. Henn er ekki eins mikla þörf fyrir að það vita allir hver hann er og allir vita hann er langbestur. Og síðan náttúrulega þegar að Jakob fer af stað og verður svona ægilega góður og þá byrja þessir raunveruleika þættir þar sem fylgst er með Ingebrigtsen fjölskyldunni og þjálfunar aðferðunum og það náttúrulega verður til þess að þeir verða ja, stærri heldur en kannski hlaupin, stærri en sportið.
Team Ingebrigtsen jobber seg nå målrettet videre mot neste store høydepunkt, OL i Tokyo i 2020.
Det å få lov til å være med i OL for første gang, tror jeg blir sesongens desidert store høydepunkt. Det er det
største du kan vinne. En nå blasa skemmtithættirnir ákufu hlaupafjölskylduna öðruvísi við. Og valin brot úr hundruðum klukkustunda af upptökum verða notuð í réttinum sem heimildum þar sem raunverulega gekk á heimilinu. Í morgun hélt Jakob áfram í vitnastúkunni að fletta ofan af leyndarmálum fjölskyldunar eins og hann orðaði það. Hann lýsti því að alla barnæskuna hafi bræðurnir þurft að bæla niður tilfinningar sínar og halda öllu leyndu fyrir umheiminum. Jakob sagðist hafa fundist hann öruggari þegar upptökulið sjónvarpsþáttanna var á staðnum. Nokkur atriði úr þáttunum voru spiluð í réttinum. Atriði sem virka nokkuð fyndin og sína bræðurnir fóru stundum gegn vilja föður síns. Stálust til dæmis til þess að borða skyndibita þegar hann sá ekki til. Jakob lýsti því í morgun að þó atriðin virki fyndin á áhorfandan, hafi hann upplifað raunverulega ógna föður sínum og afleiðingum þessa óhlýðnastunum. Smávægilega atriði hafi oft verið afar dýrkeft. En vörn Gert Ingebrigtsen í réttarsalnum byggir á því að hann hafi í raun og veru stöðugt verið að gæta hagsmuna barna sinna. Hann hafi gert allt til að drengirnir næðu árangri í hlaupum og það hafi verið sameiginlegt markmið þeirra allra. Og réttaröldin mun að mörguleiti snúast það hvort hægt sé aðgreina hlutverk hans sem föður drengjana frá hlutverki þjálfarans.
Það vakna alltaf þessar spurningar, hversu vegna eru þeir svona góðir?
Og... Já, það auðvitað náttúrulega sagt, meðfættur hæfileiki að einhverju leiti. En síðan eru þeir virðastir vera með alveg gríðarlega háan sársauka þröskuld. Þeir þola, hlaupa og sérstaklega Jakob bara hvert hring hraðarinn í hringin og undan langa endaspretti og ég náttúrulega var í hlaupum og maður átta sig á því hvað þetta gríðarlega erfitt og hvað þetta gríðarlega sárt og hvað miklu auðveld að bara hætta þessu eða hæja aðeins á sér og það það sem þeir hafa umfram aðra, það hvað þeir eru gríðarlega harðir og þola mikið.
Í málflutningi saksóknara kemur fram að bræðurnir hafi þróa með sér óvenjulegt viðþorð til andlegrar og líkamlegrar vanlíðunar vegna harneskjulegra þjálfunaraðferða Gerts.
Og hann í sjálfu sér hefur ekki beint bakgrunn í þjálfun. En lesir til og það eru fleiri foreldrar sem hafa gert þetta, meina Peter Kó, þjálfaði Sebastian Kó, son sinn til Olympíu Gulls og svoleiðis. Og hann virðist allavega samkvæmt þeim bræður hafa beitt dálítilli hörku í þjálfuninni og kannski eru þeir harðir af sér þess vegna líka þeir hafa þurft að þola ýmislegt en allavega virðist þetta hafa, já, við gengið of langt. Pappi þeirra Gert hins vegar hefur þjálfað aðra hlaupara og meðal annars Narve Gilje Nordas sem 1500 metra hlaupari og ef ég man rétt fekk hann bronsverðlaun á heimsmeistaramótinu 2023 þegar að Jakob fekk silfrið en það allavega verður þessi vendipunktur að þeir fá allavega nóg af þessum þjálfunar aðferðum og vilja losna undan þessu.
Í gær birtist svo viðtal NRK við Narve Gilje Nurós sem enn lútir þjálfun Gerts Ingebrigtsen. Hann hefur verið hluti af fjölskyldunni og æfingafélagi drengjana í þáttunum Team Ingebrigtsen. Í viðtalinu sagði Nurós að ef Gert yrði sakfelldur fyrir brotin, myndi hann finna sér annan þjálfara. Hann lýsti því að málið hafi fengið mikið á sig og að gleðin yfir að stunda sportið færi dvínandi. Og Hlynur Andrésson segir að í hlaupaheiminum setji margir spurningamerki við þjálfunaraðferðir Gerts við Team Ingebrigtsen.
Það er náttúrulega, kannski ekki þannig sé eðlilegt að láta einhvern sem 6-7 ára að byrja að æfa kerfisbundi íþróttir. En þetta hefur verið svolítið allt eða ekkert nálgun hjá þeim. Maður vissi náttúrulega að þetta væri svolítið svona ekstrím nálgun á á íþróttina hjá þeim, en maður hefði ekki hugmynda að það væri ykkur andleg og líkamleg misnotkun hana á bakvið.
Og einhvern veginn þá verða svona fjölskyldu deilur eða ágreiningur innar fjölskyldu um þetta, fer allt inn í heimspressuna og inn í þetta fléttast fleiri hlauparar.
Já, ég þekki eitt sem að hjertingabrisinra er að þjálfa. Hann er Per Svela, hef til dæmis gistið með honum í Bergen. Þannig ég veit svona hvernig er æfa og þannig sem manneskja hjertingabrisin er. Man finnst það náttúrulega skrítið að hann er að æfa sinni sína og svo nokkar hlaupara sem eru líka góðir eða mjög mikla æfa líka hana til hliðar og það er svolítið skrítið að þegar að sinir hans vilja ekki hafa hann lengur sem þjálfara að hinn er farið ekki líka frá honum sem þjálfara þannig að mér finnst það svolítið skrítið en það er greinlega þeir að trúa að Gert hafi ekkert gert rátt og hérna þannig að þetta er náttúrulega svolítið erfitt mál að vera þeirra.
Réttarhöldin yfir Gert Ingbritsen standa fram í miðjan maí og á næstu vikum verða 50 vitni kölluð til að varpa ljósi á líf fjölskyldunar. En svona líkur þessum þætti hlaupara og málaferlinni í Noregi. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.